Pagaidām vēl nav zināma vēlētāju aktivitāte, taču visticamāk šoreiz aktivitāte būs zemāka nekā janvāra vēlēšanās, kad pie vēlēšanu iecirkņiem devušies 64% vēlētāju. Tikko pienāca ziņas, ka šoreiz vēlētāju aktivitāte varētu būt zemākā kopš otrā pasaules kara laikiem, un tas ir rekordzem skaitlis. Tagad palika viena stunda līdz brīdim, kad visi vēlēšanu iecirkņi Grieķijā būs slēgti. Tikko pati atgriezos no vēlēšanu iecirkņā, kas izvietots kādā no Pireis vidusskolām, nobalsot bija atnācis kāds 91 gadu vecs vīrietis, lai arī veselība neļāva viņam uzkāpt otrajā stāvā. Šādā gadījumā vēlēšanu komisijas locekļi nokāpa un ļāva viņam izvēlēties, par ko balsot. Vēlos minēt, ka tikko ziņās rādīja, ka kāds pensionārs vēloties nobalsot pat izsauca ātros un ar ātrās palīdzības mašīnu ir devies uz vēlēšanu iecirkni un tādā veidā varēs nobalsot. Protams, kopumā nāk cilvēki balsot visās paaudzēs, arī māmiņas ar bērniem un kā jau daudzas reizes minē, Grieķi ir tomēr politiski aktīva tauta. Domās to norāda arī fakts, ka šīs ir jau piektās vēlēšanas 6 gadu laikā, kas, protams, ir saistīts arī ar to, ka valstī ir ekonomiskā krīze un atsaucoties uz to faktu par aktivitāti kopumā, es domāju, atmosfēra ir diezgan mierīga un varētu teikt, ka vēsa, jo ir tāda noguruma sajūta un šoreiz daudz lielāks cilvēku skaits ir līdz pat pēdējiem brīdiem palicis neziņā, par ko tad balsot, un viena no aptaujātajām sievietēm man tā arī teikusi, ka iemet aploksni uz labu laimi, vadoties pēc izjūtām, jo visas partijas, viņas prāt, sevi pierādījušas no sliktās puses.
Kāds ir piedāvājums vēlētājiem? Ko viņi var izvēlēties?
Jā, tik tiešām, ja mēs runājam par iespējamiem rezultātiem, tad pagaidām par pirmo vietu cīnās iepriekšējā premjera Alekša Cipra partijas Sīriza, Kreisie radikāļi, kas iesāka ceļu politikā ar solījumiem pārtraukt taupības programmu, bet vēlāk gan paši parakstīja sāpīgo trešo aizdevumu programmu. Un viņu galvenais konkurents ir centriska labējā partija Jaunā demokrātija. Par šo partiju cilvēki nevēlas balsot, jo tā bijusi pie varas gadu gadiem, ievadot valsti no treknējiem laikiem krīzē. Lai nu kāds arī nebūtu uzvarētājs, viņam noteikti visticamāk vajadzēs veidot koalīciju, un koalīcijas partneri abām partijām varētu būt apmēram tie paši centriskā partija Topotami vai tulkojumā, tas nozīmē UPE, ar bijušo žurnālisti Stāvru Teodoraki priekšgalā. Un ir arī sociālistiskā partija PASO, kuru vada Fofi Genimata. Diemžēl trešajā vietā varētu ierindoties neonacistu partija Zelta Rītausma, kas sola pielikt punktu taupības politikai un arī vēršas radikāli pret bēgļiem. Un, ziniet, kā šodien dzirdēju, kādā vēlēšana iecirknī viena no šīs partijas piekritējiem, tā arī teica, visas pārējās partijas jau esot sevi parādījušas. Diemžēl šī loģika varētu likties pievilcīga lielam skaitam cilvēku. Un, protams, ir arī partija Tautas vienotība, kas ir tie cilvēki, kas ir atšķēlušies no partijas Sīrizā un iestājas pret taupības politiku un pret taupības programmu kā tādu.